هستو هلوس برنامه که بشه کردیا دنگ امریکایا کو صالح دمیجر برایود با
جه برنامه هستو هلوس دنگ امریکا الواشنطن پایتخت سلاف و ریزن من صالح دمیجر جبو گهدار انهجا ده خلقه وی حفته هستو هلوس از بمیوان خوره پیوندین امریکا و ترکیه ده دم و سروکاتی جو بایدن ده گوتو بیجدیکم ده چارچوه یا سردان خوده بو بروکسل و هجمارک ولاتین روجلات ناوین ویندی شیرمن جیگرا وزیر دروی امریکا سردانا ترکیه دیگه و به برپرسین حکومت و چالاگوان جواکا سویر را کوم دو به. او ده سردانا خوده ده گلک مجارو پرسکریکان کجه خمینه گوتو بیج بکه. روجا شمیجی وزیر درو انتونی بلینکن ده پیوندیه که تلفونی ده لگل هفتای خوی ترکیه مولود چاوش اغلو بحثا گیرنگیا هفریزیا ناورا امریکا و ترکیه ده کر لدور گلک والاتان ده ناف ده جی سوریه و افغانستانی. اف لفو تفگرین دیپلوماتیک ده بند ده دمکی ده که پیوندین امریکا و ترکیه ده قناقه که هستار در باسته بنا اونا کوکین وان لدور هجمارک مجار هنه. ده ناف وان مجاران ده کرینا ترکیه سیستما براوانی موشکان روسی از 400 که امریکا و ردکه و ترکیه جی رج ده پروسه کرینه تمام بکه. مهابوری بلینکن هشداری دابو که ده ترکیه راستی جزایان ببه اگر او هنچکین دنین روسی وحوینه. سردانا شیرمن دکاره چه پیشکتران قزنج بکه و بره پیوندین امریکا و ترکیه ده دما سروکاتی جو بایدن ده لکویه. جبو رونی کرن و شیرو وکرنا وی مجاره نها دو میوان بمرانه. محفوظ یلدز شیرو وکار سیاسی که لهولندا دمینو بایرام بوزیل جیگره سروک پارتیا سوسیالیستا کردستانه که لترکی دمینه. اون هر دو جی بخیر هاتن برنامه هستو هلوست. ما مست بایرام تو دو بیجی پیوندین انقره و واشنطن روجا ایرو ده چه آسته دنه؟
نوها یعنی بری هاتنا بایدن پیوندی ترکیه امریکای قناقه که جدا دابون احتمال کو پشتی هاتنا بایدن پیوندی وی رنگی وی بگورن بری بایدن هون زانن ترامپ لسری بون و ترامپ کسی که در رزی بون و تمام دزگی دولت امریکای دابون آدی امی سیاست در به به طایبتی یا به ترکیه لسر کسایتی خود مشادن و اردوغان جی جوی هلوست ترامپ گلک استفاده دکرن گلک جاران به هین پیوندی جریزی و بقول آبوری مثلا ترامپ رداخو ترکیه مداخله سوریه بکه و گلک آخا کردان داگر بکه و لور کرد کشمر ببن دموگرافیا کردستان روژاوا بگوهرینن یعنی دما ترامپ تام لگور اردوغان بود هر دو جی کسایتی کو لسر خوطب دیگریان و تمام دزگین دولت خوی دابون آلی لسر کسایتی خوی پیوندی دو دولت دمشانن کو او پیوندی در پیوندی امبیجن لسر دزگین و دومدار بون جبو ویجی پیوندین نل کو خدمت آشیتی و استقرار هرمی تکرن لی حاطنا بایدن بقناعت همه و هم پیوندی امریکای ترکی بگورینه هم جی سراسر جیهای قاسی کو ام دبینن بایدن به هنی ایدان حاط سری اولو سر پرنسیپان جدید سکنه مثلا دخوازی پیوندی خوی کتی اوروپای نوه ساز بکه تخوازه ناتوه وکر خستن رکو پیک بطر بکه تخوازه نرخ دموکراسیه زیده تر بگره برچاو ده پیوندیه ناف دولتی دا و هر وها تخوازه امبیجن روسیه کنترول بکه و چینه دورفیش بکه ترکیه تابعی حتی ها گرچه خطریا بایدن تکن لی ده عالی ده دوی مسئله ده هنگا نافتن آبتن دو مسئله بلکی سه مسئله اساسی هنه جبو دما پیشه دمی یک جه مثلا سندنا اس 400 موشک استراتژیک و روسیه سندیه کو گور پسپوران او نل گور سیستما ناتویه کو ترکیه جی یک اندام ناتویه و هوابند امریکه 60 ساله داویه یعنی اف ناکوکیه که مزنه و اف ببه پرسکره که مزن جبو پیوندی ترکیه و امریکا و ناتو Adıdvanji siyaseta rojhelata navin bi taybeti siyaseta dagirkerane, siyaseta erişkerane ya Türkiye ji bo Amerika'ya pırskırıke müşküle ye. Tabi Türkiye ji pevendiye Amerika ve PYD kurdan ve problem dibine. U hep evya tine rojeve. Asesiyan ji Türkiye ev çen sale, çar pen sale ku hem de ondur yukoda hem derveda bi tevahi siyaseti ki dije kurd beşine. Emmi xebata xwe, siyaseta xwe, stratejiya xwe li ser dije yetiya kurdan pek aniye saz kiriye.
Herhal ma musta eme warin ser mijara kurdan u Suriye heneki piştra. Ses biçim bibur, ez biçim cemme keke mahfuz, kek mahfuz yani Sherman Jigra Blinken de Sardana Khoda Berivel wej Brooksel har hal wali te de beji hatana wej Brooksel we jgeri aw namaya Amerika bo Turki we wej ali European ji Turki tishteki bigina Turkan
bele beşik yani de Pey Trump da de zani ku tekliyen Avrupa u Amerika pçeki jehev cuda bugün breveberiya Trump'a. Dica az bu sadvinim ki politika in Avrupa ve Amerika çıkas diçe yani breveberiya Biden çıkas diçe nezi hevdi. Uva ki hun cizanın yani Avrupa jinaha fişar elser Türkiye zede giriye. Yani her idavi raporen işte parlamentoya Avrupa bu raporun derhak Türkiye'de en yegiti Avrupa ve Şandın. Havana ter Türkiye çeki sujdardı ki bu duhazın hem Guharina Guharinin ciddiydi Türkiye'de bebin az bağır az usa bağırdı ki bu denge Amerika bu denge Avrupa bebeyek bu henek dahaz Türkiye benkirin. Lebele az ned ve baveriye dame ku Türkiye behesani garibe juvan politikaya xo baş da gav bavije. Leura derde Türkiye yani dedi diben heft ciro ki herçe hene her heft ci liser hermiyene. Yani derde Türkiye kurde. Türkiye programı ki usa javabuna xo hayana da programı ki usa daye berxo ku kurda yani şu Kürdatya olan bakhine, olan bıke devşirme, o bıke hizmet akı.
Başa keki mahfuz bu burada zahftına tedbirim. Yani o dijim belki hani ki belki mijarek cevaz beş. Ben bahsa yani mijarin nav netawi biter dikine ko nakokiya Amerika ve Türkiye duan havanda ya vakrina sistemin beravaniyen Rusi. Mesela andamtiya NATO'ya o yani رنگ افیک سینور دجبریه ترکیش با دولتک کردی یعنی با ستاتویا کردان روژاوی سوریه هنکی در باستی که در چه آستا نافنتوی در چه دی بیجی؟
نه مثلا اوهای یعنی نها و هنک دافاز اجو ترکیه بکن ترکیه گر کرکاره به بردوام ظلم آخوی سر کرده بدومینه یعنی ره که جخورد وی دره دا ببینه ve dahazen Amerika ve Avrupa kabul bıke. Ger Kore'ye ki jukura nevine ve bir Rusya'da ve bir Çin'e tekiliyen ku kurtul bıke. Yani embejin dengeya Türkiye, dengeya reveberin Türkiye ve dengeya Türkiye timin dengavan da kurdene. Yani ger karibin bir deste Amerika, bir politika in Amerika ger karibin dar eser kurda zortur bikin ve dahaz Amerika pek binin. Gel kurnik arabin, gel reye kişkura dvedeyle ne binin ve Rusya ara devam bikin. Mesela Zaharova, do Zaharova denge hobilen kirli hemberi Türkiye. Yuroji Lavrov aynı dişti bu. Jü Türkiye dukazım ku embejin karşıya hobi be Kırım'ı ne ki? Ya jü be Ukrayna ara tekliyen başta neyne? Mesela neha Rusya pe hisiya ya ku Amerika hanek dakhwaza, Avrupa hanek dakhwaza ji Türkiye dike. Ew dakhwazin ku van dakhwaza ku Türkiye ji Türkiye ten den hastin Türkiye ere neke. Yani ger Türkiye ere beke ve çahı problemi mezindi be. Yani mesela Zaharova vekili bu. Bu ger hungsa beken hem jidkarın dinavva da tebliğevye derken yani. Yani tebliğevye çoğa işte bir desteği kurda ya bir desteği kem netevendin.
Şuan diyara kunakoki de navena Amerika ve Rusan da hani ki bandor edin serpeyvantiyen bebejin Amerika ve Türkiye jaliki ve yen Türkiye ve Rusya jaliki edin da keke bayram yani Türkiye valateke kutu jira dü derfet derketine peş yani peyvantiyya be Amerika ra ve peyvantiyya be Rusa ra و او جی دیاره که وی بالانسه ترکیه یا دخوازه وی بالانسه چه که؟ نه دفجوی آلی برده و نه دفجوی آلی برده. یعنی چما نابش با ولاته کی که گلک پلانین وی هنه، آرمانجین وی هنه، هیوین وی هنه، ولاته خواه پیش بخن. یعنی چما ناب ترکیه با آلی کی ده بجن وی بالانسه چه که و چما دوی لآلی کی لآلی ولاته کی بل برام دجی ولاته کی دن؟
Noha Türkiye aslında da yani jiyana abori siyasi çandi askeri em dibejin je tau hatta derzi emi be Amerika u Rojava ve Gredaye 5 sala 6 sala yani 1905 despetki hatta Iro u ev bandora hodeser sistema Türkiye grani nişandı de لیوک که محفوظ جیگور از یه تخوازم اوی بیجم که او وگر ترکیه با روسیه به مثلا کردن سوریه دست بکر کینگ دست بکر کینگ که امریکا به اصرار پیوندیه خواه و پیده و یعنی کردان ام بیجن دوم کر او یا ترکیه با خواه و خطر دست نیشان کر و ابیا نشان داد که او باوی دب سبب به اولویه و جب اوی به گریا روسیه یعنی پیوندی و آمریکا و ترکیه به سبب مثلا کردن گهوری امنیتیگاهی ترکیه که افچان ساله به روسیه رزیده بود دسر مثلا پیوندی آمریکای لسوریه به کردن را گهوری دب مرب ابیا ببینه لی عین وقتی داد ترکیه افچان ساله که و ایدی نه وک ولاته که امپریال 20 سال بره ایدی وک ولاته که امپریال دبیجن به هرس به ایدات هف دیگره یعنی ایدی ایریش سوریت که مداخله عراقیت که تنه با کردانا که حتی دست رژیه امپریال لیبیایت که لبنانیت که حتی یمنیت که یعنی اف هلوسته که نویه بای ترکیه و اف دبی سبب که گده جیان دا امریکا و Türkiye varın bahar. Evci tabi bugün valahiya sistema Rojava peyda bu. Ev demek ki NATO misyonu koyu rast rast bici neden yani. Bir sebep siyaset atıram. Amerika jehev ketiye, peyvendi Amerika Avrupa'ya gelik sist bun. Unzanın Trump gelik hakaret lisero ki Avrupa'yı antikren. Yani ana kuyaya ku ve Rojava vere serhev. پیوندی آمریکا و اروپا خورتر ببن و ناتو ادی رکوبک ببه ادی مثلا مافی مروان زیادتر مثلا دموکراسی زیادتر که پیش اف سردمه که نویه بوی روجاوا آمریکا جی و بو پیوندی ترکیه و آمریکا جی بجد اف حوله ترکیه جی تابی امدکارم بجن که حولین دمکینه یعنی ترکیه دکاره دفج اروپا آمریکای برده روجاوا برده جبر که آبوریا و یه صدی شست هفته به رجاوای حتی صدی هشته یعنی بلکی روسیا آلیه چکو سیلان در تکاره جار جاران حوجداری ترکیه بجی بینه اما آلیه سیاسی آلیه امبج آبوری مالی نکاره پشکریه ترکیه بکنه جبرکو او بخواه ولاته که تیکچویه پرسگره که ویه هیه نوهاوی چوان ببه امنزانن لی خویایه که هر دو آلیان جی هین قرد خواه تام ونکردنه مثلا قصی که ام دبینن اردوغان حاضره که به امریکای را پیوندی نو دینه لی هلوست امریکای چه به ام نزانن ام کی جان نمونه دبینن شویا او مثلا بریارا بایدن دربار جنوسیتا ارمنیان مثلا سالیم بره وقتا دنگین اوسال امریکای درکتن تا Türkiye serokatiye Türkiye pır pır be hırsu dijvari bersiva uiddan. Lebeli evcar usane kırın. Yani nerm helvestik danin. Duhazın pevendi ve nu bıkın. Le aliyedin ji mesela Çen Rojber ji mesela İsrail da mesela Jibo Biden Erdoğan got ku dest bukhin. Ev hakareti ki pır mazın bun tabi. Yani Jibo ve ki ve Amerika çipke helvestik Amerika ji qasî ku em zanin yani dijdî ve tuxwaze em bêjin hin tazîk deyne ser Tirkiye lê naxwaze wî temahî ji dûrê xwe bixe yani tuxwaze bin kontrolê da bigire bi temahî nekeve ko ya hemêza Rûsyayê Çînê lê axwe jî neke ji ber ku wek min got Tirkiye êdî welatê ku serî bilind dike li hember Amerîkayê Ewropayê wek welatê ki embêjin neji rêzê helwet digire ev wê problem derxin wê çawa bibe em ê pêşta bibînin.
Ver Washington'a beşe Kurdiye dengi Amerika asalah demeyeceğim. Bir mivanin xora pevendiyen Amerika u Türkiye de dema serokatiya Joe Biden de gotu bejdikeme. Mivanin min Bayram Bozyel, cikiri seroki Partiya Sosyalista Kurdistan'ı kül Türkiye demirav. Mahfuz Yıldız, şirovakar siyasi kül Hollanda demine. Keki Mahfuz, kak Bayram bahsa da xwesteka Erdoğan ko yani pevendiyen nu bi Amerika ra veke. Tu dibêjî Amerika çi qas vekirîne ku yan Ewropa jî heta te behsa nêzîkbûna siyaseta Amerîka û Ewropiyan kir di vê derbarê de. Çi qas vekirîne ku bi rastî rûpeleke nû bi Tirkiye Erdoğan ra vekin û pirsgirêka Kurd wê çi qas cihê balkêşiyê bil ci aliyê Ewropa û Amerîkiyan?
Bele, yani siyaseta navdewletî bi rastî jî li gorî berjewendiya dimeşiva ku hûn jî zanin û programekî Amerîka û Ewropayê programa wan ew e ku bandora Çînê hindik bikin. Yani ev dedî pêşketina Çînê ku ticareta dinyayê tehdît dike, dixwazin wê bandorê bişkenin. Dîsa yani Amerîka û Ewropa di ticareta dinyayê de welat yani ewkên se aktorên sereke bimînin. Daxwaza wan ew e, ji ber ku daxwaza wan ew e, yani kes hesabê aşitiya nava Kurda û Tirka nake. Yan jî ji wan re derdekî wisa mezin nîne yani. Yani hero Kurd dimrin û êrişê Tirkiye û zilma Tirkiye li ser Kurda, yani tiştekî nedîtiye. Bîye tiştekî ku em çawa bêjin yani ji însaniyetê derketiye. Bi vê dewletê re yani lazim e ku ti têkilî neyên danî. Lêbelê sîstema navdewletî ji bo ku berjewendiya xwe dinhêre, ez wisa teximîn dikim yani ku garibin Tirkiyeyê bikişînin ser rêya xwe li hemberî Rûsya û Çînê, ew ê dîsa daxwazê Kurda pêk neynin. Di vê derê de tiştek ku dikeve ser milê me Kurda, ew e ku em yekîtiya xwe çêkin, em xwe bikin qewetekî li hemberî Tirkiye jî, li hemberî Ereba jî, li hemberî Îranê jî, em jî bibin di rojhilata navîn de bibin qewetekî da ku dewlet me jî hesab bikin. Yani me wek piyonekî bi kar neynin li hemberî Tirkiye ya jî li hemberî Ereba, li hemberî Esad, me wek aktorekî qebûl bikin di rojhilata navîn de. Ji wê bonê jî yekîtiya Kurd lazim e. Yani heta yekîtiya Kurd çê nebe, dewletên evan dewletê ku em behsa wan dikin zû bi zû têkiliyên xwe bi Kurda re baş danaynin û ji Tirkiye jî zû bi zû em bêjin ew nakin. Yani zû bi zû berê xwe naçarxîn.
Başa keke mahfuz yani eğer Türkiye divan mijarin em bebejin wek numune kirina sistema مشکل برافانیا اس 400 یا روسی اگر بردوام کرو گه ندا امریکا امزان امریکیان بری بحث جزاین کریا و ما گوچ یا هفته مهابوری دیسا بلینکن بحث جزاین کر اگر دوی در باره دا ترکیه هین پیش تهره اوروپی وی کارابن چی بکن او جی کارن جزاین دیجی ترکی دینن و تا کجان آسته ام ببیجن تلیا اوروپیان ده دوی ترکی دیه
بله بله بشک یعنی duvarê bi taybetî duvarê aborî da dikarin zirareke mezin bidin Tirkiye. Türkiye ji bi veya dizane lebele jali siyasi da jali siyasi da der ku mesela bejin Türkiye ji NATO'ya derxistin ve çu bi Türkiye vere yani ve Türkiye bi Azerbaycan eke düyemin ji bo Rusya ana Türkiye ji NATO'ya derxin bejin ev 5 sale ji 5 sali zedetire ku NATO Ambejin her tişti ji bo Türkiye dike çeka dedi u tekliyo angelek başın yani bu ana NATO ambejin tekliyo ji Türkiye bibire ve Rusya bikşinin vederi edema Rusya bikşinin vederi ji Rusya hem ji Behra Raşra dibe tehdit ekimezin bi deste Türkiye u hem de Behra Spida dibe tehdit ekimezin yani evya nikarın bigrin berçar. Juvevane Juvevane ve yani bi zirarin abori ve desbebikin du dura belki hedi hedi guherinek siyasi du Türkiye'de çe bikin ku wan bikşinin disa serxeta ku.
Bel. Kek bayram yani keke mahfuz bahsa ve keke raz benim teji ani zaman yani zik buna Avrupiyan ve Amerikan de dama serukatiya Joe Biden de تدبیجی ترکیه چقدر حساب و نزیک بوده که گلو اف نزیک بوند کارا به فشار که لسر ترکیه کو دخوازن هر دو آلیان اروپی و آمریکان یعنی به جه بینه؟
یا دوی جاری که ام بنه ویا زلان کن کو نه آمریکا اوروپای دخوازن ترکیه اون دابن و جناتوی درخن و نجی ترکیه دیدمه که نزیک دا تخوازه جه ناتوی درکه و جه اوروپای تباهی درکه و تشتی که اردوان که به عقلی خواه و الگور هیزا خواه و الگور ناکوکی روش آوا دوان چار پاین سالی دا وی دا حتی دست وی هات وان ناکوکیان استفاده گرد یعنی گل روسیا لدجه امریکا گل امریکا لدجه روسیا و سا بوانا لیست بگوتنی که دن او اف جی جی سایا و بریا ترامپ بون او وک مگوت سرگیجی او پرچه بونا رو جوا بون لی خویای اف روش دگوره ترکیه جی اف یاد بینه ترکیه جی اف پشت بجارتنا بایدن چنجارن که حملت که ایسا گد دبجه ام تخوازن امریکای را رو پلی که نو ود کن گد بجه ام پاکت این ماف بو مافی مروان و حقوق نوه ام درد خن اولی گد بجه ام اوروپای را تخوازم پیوان دیو خواه تزه بکن لی سیاست یعنی جی کارکتر حکومت اردوغان ایدی حتیوی نقطه خو ممکن نه ایدی جاردی وگره سالن بره او دفتره که نوه که چونکه گلی خسار دا پیوان دیو خواه امریکای پیوان دیو خواه اوروپای او تمام دزگه و نرخین ام بجن دیپلوماسی خرا کر حولی را کر جبوه یکی افی واجو به قناعت همین و چوندن اردوغان به صافی به ببگیش انجامه یعنی حکمت اردوغان چخار چشش خواه دنگ اونداد که آلیکاری یا پشگر یا خلقی کم دوه جبر که هم دیب سیاست در و همجی بوی و گرده سیاست آبوری نوا خلقی ترکیه بسترانسر کرد جیتی دا خستیه نوا ام بیجن قیران کمازن کریز کمازن ترکیه یعنی از فکرم که اوی هف ببن بینن اوی هف اداره بکن نو سالیک دو سالان دا وی حکومت بگوری حکومت که بکار به اوروپای را دست بکی نو ام بیجن روپلی که نو بکی یعنی وک مگود اردوان نوها
ببوره ما مستعیانی که تخوازی ببیجی که وان ناکوکین اردوغان به ولات در وره یعنی چارچوه سیاست خواه در وره باندورک لسر روش نافخواهی کریه و ایدی کلک لناف ترکیه چه دبه لدجی خطاب اردوغان
بیشک آنا مثلا هرکس زانه که ایرو قیران آبوریا کلوی ترکیه هیه جدما و قریزا پاپاز برونسون دست بکر هنزانن وی دمه وقتا پاپاز برونسون گرتن دما ترامپ هین امبارگو دانین سر ترکیه و او آبوریا ترکیه سرو بن کر یعنی آبوریا ترکیه پر حساسه پر هستیا پر ضعیفه به اوسا حمله دو حمله کاره ترکیه سرو بن ببه بقناعت من دنیا جی نخوازن ترکیه بکی افخاصا بکی و نوا اوکی که بیجن تبلیه بیه که مازن ترکیه جی روش بروش خلق بیاد بینه جبو وی جی اوکی دورت که بی جبو وی جی اردوغان دورت که بی جبل که سبب به مسئله آبوری سیاست اردوغان دجواره یعنی هم دجی دموکراسیه هم دجی مافی مروبان هم دجی اوروپا امریکای یعنی ترکیه تنکر نواخوه وگران نواخوه و اوجی بو سبب گلی قیران پیک به یعنی گلی به هر قیران زیاده چی بون از اصلا فکرم یعنی روزه با ترکیه دا گوارنه که حکومت هی نوها مخالفتی که خورد هی روز بر روز زور دا اردوغان و دمه که نه دور دا و حکومت مجبور به تیک بشه بلکه وی گاوه جبو پیوندی اروپا امریکا جی امیدن روپلی که نو دسته که نو دسته
که که محفوظ یعنی ام دزانن مدش خواد پیش گوتنه جی گوت که بلینکن جی و جی گیره وی شیرمن جی گوت که اوانا یعنی خوازن ترکیه و امریکا هفریزیه که چیکن لدور گلک ولاتان دنا وانداش سوریه و افغانستان جی یعنی دسر لیستاوان دانه یعنی ترکیه دکاره چه هفریزیه به امریکا را بکه لافغانستان و لسوریه؟
بله یعنی وقت هم جزانن ترکیه اندام ناتویه جبر اندام کیا ویا ناتویه بله لی افغانستان جد کاره اکتیف بوده و لی سوریه جو مثلا امبیجن نیوه ایدلی جو کنترول دکن یعنی دوی دره در جد کارن پولیتیکای خو امریکا بکن یک لی بله از ندوی باوریه دامه که ترکیه به حسانی و دخوازن امریکا جی کار با قبول بکه و دخواز اروپا جی کار با قبول بکه جبر هم جبر مسئله کردن و هم جی دناو خودا ترکیه دولت اکی نه دموکراتیکه جا آوابون خودا دولت اکی نه دموکراتیکه دما پیشیا دموکراسیه وکه دما پیشیا دموکراسیه وکن کرد درد کهوی پیش دما که کرد درد کهوی پیشی ترکیه و ترک یعنی سیستما دوشرمه یا که ترکیه آوا کریه جخورا وک تهدید اکی مزن دیبینه یعنی مثلا بیجن زمان کردی بیجن زمان کردی زمان اکی کفناره زمان اکی گرک کوره هم بیجن ده سالا که خبات اکی باش لسر زمان کردی بکرن باندورا زمان ترکی تند به یعنی اجوه بانه وان حسابا کور و دور دیکن ریوه برن ترکیه ای که ترکیه برای وادبن ده پشت پرده ده لبر پرده وان حسابا دیکن جوه بانه ترکیه نکاره دموکراتیک ببه ترکیه وک بلکی هنک پولیتیکای نوان و اوروپا و امریکا ورن سر هف لبر جسدی سد امبیجن ترکیه و دموکراتیک ببه و پیشکتنه خورد ده ترکیه ده چه به ویا ریشه ریشه ایرانی نه یعنی ریشه بلکی ده ساله پیشی به
باشه شخواه یعنی او پروسه یعنی لگور خواندنه تا دکاره دست به بکه پروسه یا هفریزیه که بنگهین دناوینا ترکی و امریکا دالوان ولاتان هم تن بحثا کردانه کنجی برکو مجار انگلکی او هره تبخواه بحثا ادل بکر ادل پارزگیه که عربه یعنی او پروسه دکاره دست به بکه نزیک لگور خواندنه تا
نه جبر کردان کار دست به بکن جبر کرد ترکیه کرده تهدید دیبین یعنی مثلا که امریکا و اوروپا ویا قبول بکن امی اشته یه پگه یا جو قصده امی وک تروریست قبول بکن و امی بوارا بخوا بتن دما ویا بیجه های های و ترکیه هر تشته خوب ده جبو که بوارا بخوا بتن لی دما ویا قبول نکن او جیو یعنی ام بیجن رای گشتی یا ناو دولتی ویا قبول نا که جا امریکا و اوروپا یعنی رای گشتی یا امریکا جا اوروپا جا ایرو ویا که جا ولات خود قبول نا که جا پولیتیک وانی
نرینا تزلال بوز دعوالی برنید کم دیگن داویه دما برنامه خواه سپاسیا و هر دو ریزدارا جی دیکم محفوظ یلدز شرفکار سیاسی تج هولندا به مرا بوی و بایرن بوزیل جگیر سروک پارتیا سوسیالیست ها کردستان تش ترکیه مرا بوی گلک سپاس شبو باشتر بونه آوه
اجی سپاس کم سرکفتم تخوازم روز باشت
سپاس گهدار نیجال برم دیگهن داویه هست و الوستا وی هفته تا جارب صالح دمیجر خاطر خوشبت خوازم و بمینند ناف خیر و خوشید